endi tugadi desak bo'ladimi yoki yana bormi hali?
Ha, xudo xolosa, dokumentalni doim berdi, chiqdim, xudoga shukr. Xudo xolosa bo'ldi. Boshqa siz yo'q shu. Xudo xolosa chiqdim.
Sizni o'zi nimada ayblab, qachon qo'lga olishdi? Mana shu boshidan eslab aytib bersangiz bir.
Boshidan eslasam, 2010-yil 10-11-sinfda urush boshlandi, iyun oyida. Ana shu urush paytida endi biz dadam endi men xabarim yo'q, urush boshlangandan ishdan charchab kelib uxlab qolibman. Dadam telefon qilib, ko'chaga chiqma, uyni ichidan qulflab yot, urush boshlanib ketdi dedi. Xo'p dedim. Chala eshitib uxlab qolibman yana.
Siz qayerda edingiz u payt?
Men ashu o'zimiz tomonda, Kalin kolxoz tomonda edim. Keyin ertasi kuni ertalab dadam turguzdi ayam bilan soat 10-larda. Shu qo'shnilar bilan birga O'zbekiston tomonga o't, bolam hozir sen yoshsan, noqronsan, shunga bitta o'g'ilsan oilada. O'zbekistonga o't, bolam tinch davlatda yurib turib to'xtaganda qaytasan dedi. Biz o'tib ketdik O'zbekistonga ertasi kuni. Ertaman soat 1, 10-11-larda.
Chegara yopilmaganmi unda?
Yo, chegaralar yopiq edi. Endi biz hali chegarada chetkalarda ochiq hovuzda salat bolalar O'zbekiston chegarasidagi. Biz ana shu yerda chegaraga o'tib turib, men chegaradan senin Andijonda xolam yashaydi. Andijonga xolamni uyiga o'sha yaqinrog'iga tashlab, men orqamga qaytib, onam bilan birga ana shu Suratosh degan joyda o'tirganmiz-da. Suratosh degan joyda o'tirib, shu to'polondan keyin dadam telefon qilib, tinch-tinchida qaytib kel dedi. Qaytdim, xullas kalam, hamma yo'q tinch-tinch bo'ldi, ishlab yurdim, orada uylandim, oilali bo'lib, bir oydan keyin yo'lga chiqdim.
Rossiyaga.
Rossiyaga qarab, aha, mashinada yo'lga chiqdim. Как положено, dokumentalni yo'lga chiqib, ishlab yurdim. Orada 1.5 yil o'tdi, tahsilga qilib yurdim. Orada bittantasi kelib turib, sen Rossiyada yuribsan, mana qanaqa bo'lyapti deb biroq menga aytgani ham yo'q, hech kim nima bo'lgani yo'q. U uyda uxlayotgan joyimdan uchastkavoy kelib, sen Rossiyada ekansan deb shunday olib chiqib ketdi bir kun ichida. Ayblayotgan sababi ubistva statyasi.
Odam o'ldirish.
Odam o'ldirish, qotillikda ayblab. 230-statya, 2-moddasi.
Sizni qachon hibs etishdi?
12 noyabr 2011-yil, soat 1:03-4larda.
Shu shundan beri sizni ekstraditsiyangizni so'rab, siz tergov izolyatorida o'tirgansiz, shundaymi?
Aha, shu nimada o'tirdim, Tatariston Respublikasida o'tirdim. O'tirdim, mana ichida haqiqat bor ekan, egilarkan, sinmirkan, chunki egildim, lekin sinmadim, Allohga shukr.
Birdaniga sizning ekstraditsiyangiz to'xtatilib qoldi. Bilmaysizmi, nima sabab bo'ldi?
Buning sababi meni oqlovchim ikkita zashitnigim, mana shu Lenya, advokatim Ruslan Agayev, ana shular harakat qilishib, shu Yevropetskiy sudga yozishdi. Keyin Yevropetskiy suddan keyin biz o'zimni ham yozdim kasachka Moskovskiy sud Moskvaga yozganimdan keyin shu 7-6 sentyabr kuni Yevropetskiy sud biz oldin ko'ramiz, keyin ekstraditsiya bo'lishi mumkin, lekin aybi bo'lsa, bolalar aybi yo'q bo'lsa ekstraditsiya qilmaymiz degan maqsadda ularga prikaz berdim Moskvaga. Hech qayerga jo'natmaysan bolani deb ana qildim. Moskva ana shu 25-yilda bo'lgan Verxovniy sud kuni atminit qildi 7-avgust kuni.
Ma'murjon, yana bir masala. Sizningcha mana sizni Qirg'izistonda qidiruvga berilganingiz, qandaydir qotilliklarga, jinoyatlarga aloqadorlikda ayblayotganingiz sababi sizni professional ishingiz bilan bog'liq emasmi? Siz oldin nima ish bilan shug'ullangan?
Men oldin operatorlik bilan shug'ullanganman, ya'ni savdo bilan shug'ullanganman.
Operatorlik qayerda u?
Bizda O'shtova xodimi jurnalist, oldin operator bo'lib ishlagan Shavkat Umarov, men ustozim bo'ladi. Oldin operator bo'lib yurgan, video syomkada shogird bo'lib yurganman. Ana shu paytda ozgina xizmat ko'rsatganmiz, lekin ja unchalik emas. 2 yil davomida
sizni sudda qo'yib yuborishdimi?
Yo'q, sud bo'ldi. Suddan keyin 2 kundan keyin prokuror o'zi kelib, seni aybing yo'q ekan, bizni kechir, seni haq ekansan, sen haq ekansan. Seni aybing yo'q ekan deb o'zlari kechirim so'rab, prokuror o'zi kelib, ana shu sizdan qo'yishi vardi.
Nimaga asoslab ular berib yubormoqchi ekan ekan?
Moskva yozgan sudya. Bu yerda yozgan Следственный комитет по Ошской области группа. Ana shu Следственный комитет Ashurbayev degani bor ekan. Ana shu yozgan endi nohaqda haligi tuhmat qilib, vizirovni ustroystvo podjigami семейный уголовное дело deb yozganda ana shu haligi ekspertizasi to'g'ri kelmayaptida hech qaysi biri bir biriga. Ular u yoqdan qayerdan qo'shyapti, havodan olib qo'shyaptimi bilmadim. Ana shu yozgan nimalariga hech qaysi nima to'g'ri kelmadi. Shunga sudya отменить qildi. Verxovniy sud ham, Sheverbetskiy sud ham отменить qildi.
Tushunarli. Mamurjon, yoshingiz nechida?
Yoshim 25 dagi.
25 da uylangansiz?
Uylanganman, oilam bor, farzandim bor, Allohga shukr.
Nechta farzandlari?
Farzandim bitta o'g'lim bor.
Necha yoshda?
1 yoshda.
Mamurjon, endi mana siz vaqtinchalik qochqinlik maqomini olibsiz Rossiyada.
Aha, xudo xohlasa.
Endi rejalar qanaqa? Nima qilmoqchisiz?
Endi avvalambor xudo, avvalambor xudo. Allohim qaysi yo'lga boshlasa, hamisha to'g'ri yo'lga boshlasin. Niyatim shu. Haqiqatda yuzaga chiqarsin Allohim.
Aytganingiz kelsin. Mamurjon, yana bir bor sizga omad ishlaringizga.
Aha,
xudo
sizga omad,
Allohdan
rahmat.
tilab qolamiz endi. Doim shuni qo'llab-quvvatlab yursin. Ishingiz doim o'ngidan kelsin.
Rahmat.
Rahmat.
Xo'p,